Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր օկտեմբերի 3-ն է, 2 շաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ կոնգրեսի շուրջօրյա հանրահավաքները օբյեկտիվորեն ստեղծում են շատ լարված քաղաքական իրավիճակ Հայաստանում։ ՀԱԿ տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանը քիչ հավանական է համարում, որ ՀԱԿ-ի շուրջօրյա հավաքներին ի պատասխան իշխանությունները կդիմեն ուժային տարբերակի։ Թուրքիա պետության և թուրքական բանկերի դեմ ամերիկահայերի դատական հայցերի քննությունը շարունակվում է։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարում։ Թուրքիայում Սիրիայի ընդդիմության ներկայացուցիչների միջև ընթացող բանակցություններից հետո հայտարարվել է խորհրդի ստեղծման աշխատանքների ավարտի մասին։ Խորհրդի նպատակն է լինելու Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի տապալումը։ Խորհրդի նախագահ Բուրհան Ղալիունը, ով բնակվում է Փարիզում, հայտարարել է, թե իր ղեկավարած կառույցը անկախ մարմին է, որը ներկայացնում է Սիրիայի ժողովրդին ազատության համար մղվող պայքարում, ու հավելել, թե իրենք մերժում են սիրիական գործերի նոտար երկրյա միջամտությունը։ Եգիպտոսի մի շարք քաղաքական ուժեր, այդ թվում ազդեցիկ մահմեդական եղբայրները, հայտարարել են, թե իրենք հրաժարվում են առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները բոյկոտելու մտքից և կմասնակցեն ընտրություններին։ Կուսակցությունները, որոնք համախմբված են ժողովրդավարական ալյանս միության մեջ, Եգիպտոսը ժամանակավոր կառավարող զինվորական խորհրդից պահանջել էին վերացնել ընտրական օրենսգրքային կետը, ըստ որի ընտրություններում քաղաքական կուսակցությունները չեն կարող պայքարել խորհրդարանի տեղերի 1/3-ի համար, որոնք նախատեսված են որևէ կուսակցության չպատկանող անկախ տեկտացուների համար։ Պահանջը կատարելու համար սահմանվել էր վերջնաժամ կետ, որը սպառվել էր 3 և զինվորական խորհուրդը ընդառաջ գնաց քաղաքական ուժերին։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսության նպատակով ձևավորված իշխանության աշխատանքային խումբն այսօր պետք է հավաքվի ու որոշում կայացնի, թե ընդունում է արդյոք երկխոսությունը վերսկսելու կոնգրեսի առաջարկը, ազատության հրապարակում ՀԱԿ-ը շարունակում է հանրահավաքները և շուրջօրյա նստացույցը։ Հայազգային կոնգրեսի կողմից կազմակերպված շուրջօրյա հանրահավաքները օբյեկտիվորեն ստեղծում են շատ լարված քաղաքական իրավիճակ Հայաստանում։ 3 կիրակի երեկոյան կոնգրեսի հանրահավաքում հայտարարեց ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Զուրաբյանը շարունակեց, թե իշխանությունները շուրջօրյա հանրահավաքներ ընկալում են որպես քաղաքացիական անհնազանդություն և ամբողջ աշխարհին հենց այդպես էլ ներկայացվում են։
Աշխարհը հասկանում է և ընդունում է, որ այն ամենայնիվ ողոքի ոչ բռնի ձևերը, անգամ եթե պարունակում են քաղաքացիական անհնազանդության տարրեր, այնուամենայնիվ ընդունելի են, եթե այդ անհնազանդությունը կամ այդ ողոքի ձևերը կերում են բացարձակապես ոչ բռնի բնույթ, և մեր բոլոր գործողությունները հենց այդպիսի բնույթի են։
Ինչպես հայտնի է, ուշ սեպտեմբերի 30-ին կայացած ՀԱԿ հանրահավաքից հետո կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյան առկախված երկխոսությունը շարունակելու առաջարկով դիմել էր ՀԱԿ-ի հետ երկխոսության նպատակով ձևավորված իշխող կոալիցիայի աշխատանքային խմբին։ Շատերն այնպես են հասկացել, որ իբր մենք կամ պահանջում ենք, կամ ցանկանում ենք, կամ պարտադրում ենք իշխանություններին երկխոսություն, երեկվա հանրահավաքում հայտարարեց Լևոն Զուրաբյանը։
Նման բան բացարձակապես չկա։ Մենք ուղղակի հասկանալով, որ երկրում ստեղծվել է քաղաքական լարված իրավիճակ, մենք ուղղակի ասում ենք, որ ստեղծված իրավիճակի լիցքաթափման համար մենք ստեղծել ենք և պատրաստ ենք օգտագործել շփման 3 խողովակ։
Զուրաբյանի խոսքով այդ խողովակներն են երկխոսության ֆորմատը իշխանությունների հետ, երկրորդը Դավիթ Շահնազարյանից, Դավիթ Մաթևոսյանից, Ավետի Սավակյանից ու իրենից ձևավորված խումն է, որը պետք է բանակցություններ վարի ոստիկանության հետ, և երրորդ կոնգրեսի կողմից լիազորված է Մանուշակ Պետրոսյանը, ով պետք է բանակցություններ վարի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի հետ։ Հանրահավաքում ելույթ ունեցողներից ՀԱԿ-ի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջանգիրյանն անդրադարձավ շաբաթօրը ոստիկանության տարածած հայտարարությանը, որը, հիշեցնենք, ՀԱԿ շուրջօրյա հանրահավաքները անօրինական է բնութագրել և նշված է, թե հասարակական կարգի խախտման պարագայում ոստիկանությունը ձեռնամուխ կլինի օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների իրականացմանը, ընդհուպ մինչև հավաքի ծրումը։
Ես Ջահանգիրյանի, քանի որ ոստիկանությունն ինքն էլ է իր հայտարարության մեջ ընդունում, որ հակհանրահավաքն ունի խաղաղ բնույթ, ուստի համաձայն հավաքների ազատության մասին օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ դրույթի, ոստիկանությունը պարտավոր է աջակցել հավաքին եւ ոչ թե այն ցրել։
Այսինքն, այն բոլոր դեպքերում, երբ մեր հավաքը շուրջ օրյա 10 ժամյա, 24 ժամյա, եթե խաղաղ է, ոստիկանությունը պարտավոր է, ոչ թե իրավունք ունի մտածել, անի թե չէ, այլ պարտավոր է աջակցել մեր հավաքին։
Ջանգիրյանի խոսքով, եթե ներկայացվածից ոստիկանություն համապատասխան հետևություն չանի, իրենք երկու շաբթի, այսինքն այսօր կդիմեն վարչական դատարան, բողոքարկելով ոստիկանության գործողությունները։ Երեկոյան տեղի ունեցած հանրահավաքի եզրափակիչ մասում խոսեց նաև հակառաջնորդ հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Երեկ Տեր-Պետրոսյանը միայն անդրադարձավ բնակչության կողմից ժամանակին խորհրդային խնայ բանկում պահ դրված ավանների պետության կողմից ետ վերադարձման հարցին, քանի որ ինչպես տեղեկացրեց կոնգրեսի առաջնորդը, հանրահավաքի 579 մասնակիցներ իրեն դիմել են հարցի առնչությամբ դիրքորոշում ներկայացնելու ակնկալիքով։ Տեր-Պետրոսյանը նախ առասպել բնութագրեց այն տեսակետը, որ խորհրդային խնայ բանկի ավանները արդեն հետխորհրդային հանրապետություններում, այդ թվում նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունում, սարացվել ու թալանվել են նոր հետխորհրդային իշխանությունների կողմից։ Ըստ հակառաջնորդի, խնայ բանկի ավանները սարացվել են դեռ 1991 թվականին ԽՍՀՄ գոյության ժամանակ խորհրդային միության մինիստրների խորհրդի նախագահ Վալենտին Պավլովի որոշմամբ։ Թե ինչպես բնակչությանը պետք է ետ վերադարձվեն այդ ավանները, որոնք Տեր Պետրոսյանի ներկայացմամբ կազմում են մոտ 4.5 միլիարդ խորհրդային ռուբլի, կոնգրեսի առաջնորդը առաջարկեց հետևյալ մեխանիզմը.
Բնակչության խորհրդային ավանդները ձևակերպել որպես պետական պարտատոմսեր, դրանք մարելով կրկնակի անգամ ավելի արագ և կրկնակի անգամ ավելի մեծ ծավալներով, քան նախատեսված է 2005 թվականին ընդունված օրենքով։
Ինչ վերաբերում է հաջորդ, այսինքն այսօրվա հանրահավաքին, ապա հայտարարվեց, որ հանրահավաքից առաջ բոլորը, այդ թվում լրագրողները, կարող են գրավոր հարցեր հղել Տեր Պետրոսյանին կամ հակի մյուս ներկայացուցիչներին և հանրահավաքի ու հրապարակային ասուլիսի ժամանակ այդ հարցերին պատասխան կտրվի։
Հարգելի ունկնդիրներ, քիչ առաջ Ազատության հրապարակում զրուցեցինք կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի անդամ Ավետիս Ավաքյանի հետ և տեսնենք, թե ընդդիմադիրներն ինչպես են անցկացրել երրորդ գիշերը Ազատության հրապարակում։
Ոչ մի միջադեպ չի գրանցվել, անցել է շատ խաղաղ, հանգիստ, լավ մթնոլորտում, մարդիկ զբաղված են եղել գիշերվանից սկսած հրապարակը մաքրելով, տեսնում եք արդեն վիճակը, մաքրում վիճակը։
Ոստիկանների հետ ինչ-որ շփումներ
եղա՞ն։ Չէ, որևէ շփում չի եղա՞ն։
Շարունակենք թեման։ Իշխանությունների ու ՀԱԿ-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակը կրկին դարձել է դիտորդների ակտիվ քննարկումների առարկան։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել է քաղաքական տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանի հետ։
Դուք հավասարապես երկու զարգացումն էլ հնարավոր եք համարում, եւ ուժային միջամտություն, եւ խաղաղ հանրահավաքների շարունակություն։
Տեսականորեն երկուսն էլ կարող են, սակայն գործնականում շատ դժվար կլինի բանակցային գործընթացը կանխել, որովհետեւ ուժային մեթոդով շուրջօրյա հանրահավաքի ծրումը նշանակում է հարված եկխոսությանը, իսկ եկխոսությունը դա միայն ՀԱԿ-ի պահանջը չէ։
Մի տեսակ հասկանել են մյուս քաղաքական ուժերի կեցվածքը, վարքագիծը, զարգացումներ եք սպասում առաջիկայում։
Նախ ՀԱԿ-ի առաջարկությունը, հա, բանակցային գործընթացը սկսելու մասին, սա դրական կամ բացական կարող է պատասխանել ընդամենը մեկ անձ, հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որովհետև կոալիցիան չի որոշելու գնալ բանակցությունները սկսել, թե սկսել բանակցությունները ուժային մեթոդերով ցրել, այս ծուջերը հանրավաքել, թե չցրել, մյուս քաղաքական ուժեր, ասենք պատասի գործություն չունեցող ՀՀԿ-ի, թե ինչ որոշի, դա էական չէ, բարգավաճ է իր առանձին քաղաքականությունը իրականացնում, ժառանգությունը և դաշնակցությունը չունեն քաղաքական դաշտում այն ազդեցությունը, որպեսզի կարողանան ինչ-որ միջամտել այս բանակցային գործընթացին, սակայն նրանց վերաբերմունքը դաշնական տեսակետ էական չէ, էականը միայն հանրապետության նախագահի որոշումն է, որտեղ միայն իշխանության ճամբար նաև որոշումը կայացվելու։ Եթե նա չգնաց բանակցային գործընթացի վերսկսման և շուրջօրյա հանրավարտել, ասենք ուժային ճանապարհով ծրել, բավականին լուրջ խնդիրներ ունենալու, որովհետև, ինչպես գիտենք, դեռևս ամենագնոր դեսպան տեղեկատվություն երբ քննարկվում էր կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարցերի հանձնաժողովում, նա այսպիսի մի արտահայտություն արեց, որ այդ բանակցային գործընթացի կայացմանը աջակցել է նախկին դեսպան, այսինքն սա նաև ամենակառավարության ցանկությունը բանակցային գործընթացը շարունակել։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես արդեն տեղեկացաք, Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է տեղի հայերի դատական հայցերի քննությունը ընդդեմ Թուրքիա պետության և թուրքական խոշոր բանկերի։ Մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Քանի որ վերջերը շատ է խոսվում Թուրքիայում ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում հայերի ունեցվածքը վերադարձնելու մասին, հստակեցնեմ, որ սա բոլորովին ուրիշ հարց է և բոլորովին կապ չունի Թուրքիայի կառավարության վերջերս ընդունած որոշման հետ։ Թուրքիայի կառավարությունը որոշել էր վերադարձնել հայերի այն ունեցվածքը, որոնք բռնագրավել էին Թուրքիայի Հանրապետության օրոք։ Իսկ ամերիկահայերի դատական հայցերը վերաբերում են ավելի վաղ ժամանակաշրջանին, 1915 թվականի ցեղասպանության ժամանակ հայերի տեղահանումների, էթնիկ զտումների ժամանակ կորցրած ունեցվածքին։ Անհատ քաղաքացիները, որոնք ցեղասպանությունից փրկված հայերի ժառանգներն են, դիմել են ամերիկյան դատարան, Կալիֆոռնիայի դաշնային դատարան, հայց ներկայացնելով Թուրքիայի դեմ և թուրքական բանկերի դեմ, պահանջելով փոխհատուցում իրենց ընտանիքի ունեցվածքի համար։ Հայցֆորները 64 միլիոն դոլարի փոխհատուցում են պահանջում, նաև գումարներ Թուրքիայի ստացած շահույթից։ Թուրքիշ Դեյլի Նյուսը գրում է, որ սեպտեմբերի 19-ին Թուրքական կենտրոնական բանկը և պետության կողմից հիմնադրված Զիրատ բանկը ամերիկայերի հայցերի դեմ իրենց պատասխանն են ներկայացրել ամերիկյան դատական գործընթացին։ Բանկերը պատասխանել են, որ 1923 թվականին հիմնադրված Թուրքիայի Հանրապետությունը չի կարող պատասխանատու լինել Օսմանյան կայսրության ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձությունների համար։ Ամերիկահայերը նաև Թուրքիա պետության դեմ են հայց ներկայացրել, բայց Թուրքիայի կառավարությունը որևէ բացատրություն չի ուղարկել դատարան։ Հյուրի Դեյլի Նյուսը հարցազրույց է վերցրել հայցֆորների փաստաբան Վարդգես Եղիյանից, նա էլեկտրոնային փոստով պատասխանել է թերթին և նշել է, որ ունեցվածքի անօրինական բռնազավթման դիմաց փոխհատուցում պահանջելը միջազգային օրենքով հայցֆորի օրինական իրավունքն է։ Նա նշել է, որ փոխհատուցումը պետք է հաշվարկել ներկայիս շուկայական գներով, գումարած նաև շահույթի մի մասը։ Թուրքական թերթին նա համառոտ և կոնկրետ ներկայացրել է հայցի բովանդակությունը։ Ռիտա Մահտեսյանը, Անայիս Հարությունյանը և Ալեքս Բակալյանը հայց են ներկայացրել պահանջելով 1915 թվականի իրադարձությունների ժամանակ բռնագրաված ունեցվածքը, որի գումարները փոխանցվել են թուրքական այդ երկու բանկերին։ Հայցֆորները պնդում են, որ Ադանայի մոտ ամերիկյան Ինջիրլիկ ռազմաղոթային բազան տեղակայված է իրենց ընտանիքից բռնագրաված հողատարածքների վրա, որը Թուրքիան վարձով է տվել և տասնամյակներով շահույթ է ստանում։ Միջոցների օգտագործումից Թուրքիայի Հանրապետության կառավարությունը շահույթներ է ստացել, ընդգծել է Վարդգես Եղիյանը։
Տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Մոսկվայում մեր սեփական թղթակից Ազա Բաբայանը հաղորդում է, որ ռուս հայտնի ռոք երաժիշտները հանդես են եկել հայտարարությամբ, թայլևս չեն աջակցելու Պուտին-Մեդվեդև քաղաքական տանդեմին։
Ռուսաստանցի հայտնի ռոք երաժիշտները, որ նախկինում աջակցում էին Պուտին-Մեդվեդև տանդեմին, վերջին իրադարձություններից հետո, երբ նախագահն ու վարչապետը հայտարարեցին, որ փոխվելու են տեղերով, այսօր հայտարարում են, որ այլևս նրանց չեն աջակցում։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության եթերում նման հայտարարություն են արել ՉԱԻՖ խմբի ղեկավար Վլադիմիր Շախրինը և Մաշինա Վրեմինի ղեկավար Անդրեյ Մակարևիչը։ Նրանք երկուսն էլ 2008-ին մասնակցել են նախագահական ընտրությունների հետևած համերգին, երբ Կարմիր հրապարակում հավաքված մեծամասամբ երիտասարդներին էին միացել նորընտիր նախագահ Մեդվեդևն ու Պուտինը։ «Այսօր ես նման համերգի չեմ մասնակցի», խոստովանել է Մակարևիչը, հավելելով, որ իրեն դուր չի գալիս այն, ինչ կատարվել է։ «Մեզ փաստորեն զրկել են ընտրության իրավունքից», Մակարևիչը նաև ասում է, որ երևի ինքը միամիտ մարդ էր, քանի որ իսկապես մինչև վերջերս հավատում էր Մեդվեդևին։ ՉԱԻՖ խմբի ղեկավար Շախրինն էլ իր հերթին ասում է, որ «Եդինը Ռասիա» համագումարի ծամայչում է, որ եւ ոչ մեկը չգտնվեց այդ հսկա դահլիճում, որ վեր կենար ասեր, թե հերիք է ծափահարեք։ Ինձ ընդհանրապես թվում է, թե 2012-ի ընտրություններն արդեն անցել են։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց։ Հաջողություն։